to the Voice of America in Kauai.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបស្វាស្វែងរកច្រកឲ្យជំនួយអាចចូលដល់តំបន់កាហ្សានិងថ្លឹងថ្លែងជោគវាសនាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបនៅទីនោះបេក្ខជនសង្ឃឹមជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសន្យាថានឹងដោះស្រាយកង្វល់សំខាន់ៗរបស់អ្នកវិនិយោគអ៊ុយក្រែននិងទួរគីក្រុងពិភាក្សាពីផែនការសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីអក្ខរកម្មនៅមានកម្រិតក្រសួងអប់រំបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបទប់ការរាលដាលដ៏ធំមួយបង្កដោយសារអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជជែកដេញដោលគ្នារកវិធីប្រើប្រាស់ធនធានរួមរបស់ពួកគេឲ្យល្អបំផុតដើម្បីធានាថាជំនួយបន្ថែមទៀតអាចទៅដល់ដៃជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវការនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចង់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដែលជាប់នៅតំបន់កាហ្សារួមទាំងពលរដ្ឋខ្លះដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងដែរបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយូរមកហើយអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនោះដែរពេលមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះប្រេសិតពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបបានពិចារណាថាតើត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌ឬក៏ផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីឲ្យជំនួយអាចចូលទៅដល់ទីនោះបានជំនួយគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រោះអឺរ៉ុបជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រេសិតពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានពិចារណាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះថាតើត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌មួយឬច្រើនឬក៏បើកច្រកក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយអាចចូលបានប្រទេសគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងជាងគេបានជំទាស់ការប្រើភាសាណាមួយដែលអាចត្រូវបានមើលឃើញថារដ្ឋបិទសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមពេលគ្នានេះចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅកាហ្សាបានកើនលើស 7,000 នាក់ហើយនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនចំនួនអ្នកស្លាប់នេះហួសពីការស្មានក្នុងចំនួនដែលអស់បន្លាយពេលរាប់ទសវត្សរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
មកពីអេជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយបានសន្យាជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនព្រួយបារម្ភលោក Stefano Sulaiman និង Stanley Vidayanto រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta លោកសុកខេមរានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនសង្គមជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានប្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារថា ពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជំវិញការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អតីតអភិបាលខេត្ត Central Java គឺលោក Ganja Pranovo បានប្រាប់កម្មវិធីជួបជុំមួយដែលរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាលោកនឹងធានាបាននូវភាពប្រកបប្រជាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនឹងជំរុញការប្រមូលពន្ធនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លារលោកអានីបាស្វេដិនអតីតអភិបាលនៃរដ្ឋធានីហ្សាការតាបានសន្យាថានឹងរក្សាភាពជឿជាក់លើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្ដល់មុខតំណែងសំខាន់ៗដល់អ្នកបច្ចេកទេសនិងជំរុញការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈ
លោកកាន់ចាដែលមានការគាំទ្រប្រកាសប្រកាសនឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រាបូវូសូប៊ីអានតូនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានបន្ថែមថាបញ្ហាភាពប្រកាសប្រជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកង្វល់សំខាន់សំខាន់របស់វិនិយោគិនលោកថ្លែងថាថ្លៃសេវាខុសច្បាប់ត្រូវតែត្រូវបានលុបចោលសេវាកម្មនានាត្រូវតែធ្វើឲ្យថោកជាងនិងលឿនជាងមុនយើងត្រូវតែផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកច្បាប់ដោយការអនុវត្តច្បាប់លោកកាន់ចាបានសន្យាថានឹងជំរុញកំណើនជាមធ្យមនៃសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់ 7% ប្រសិនបើលោកឈ្នះអាណត្តិប្រធានាធិបតី5ឆ្នាំបន្ទាប់លោកអានីសដែលមានការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់គោលដៅកំណើនជាមធ្យម 5.5% ទៅ 6.5% សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើង 5.3% កាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានជំរុញដោយការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញប៉ុន្តែជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃទំនិញកំណើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្ធូរបន្ថយដល់ត្រឹមប្រហែល 5% នៅឆ្នាំនេះលូកានចាបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការិយាល័យពុនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទ្វេដងដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអានីសបានផ្ដល់ផែនការដើម្បីបង្កើតយ៉ាងហោចណាស់មជ្ឈមណ្ឌលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចំនួន14នៅខាងក្រៅកោះចាវ៉ាដ៏សំខាន
់លោកប្រាបូវូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកទេលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅបេក្ខភាពរបស់លោកទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាហើយមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅវេទិកាគោលនយោបាយរបស់លោកដែរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជារឿយៗជាសមរភូមិនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈជាជាងគោលនយោបាយដោយបេក្ខជននានាត្រូវប្រជែងលើគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងពហុនិយមនៅក្នុងប្រទេសដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាបេក្ខជនជាច្រើនជារឿយៗតែងតែលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងគឺលោកជូកូវីដូដូដែលត្រូវតែចាក់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចពីអាណត្តិជាអតិបរមាបានស្នើសុំអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ដល់អធិភាពដល់ការកែច្នៃទំនិញធម្មជាតិលើដីគោកលោកវីដូដូបានត្រួតពិនិត្យការហាមឃាត់ការនាំចេញនៅឆ្នាំ2020របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលើរ៉ែនីកែលដែលលោកបានធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការនាំចេញរ៉ែពុកស៊ីតដែលមិនទាន់កែច្នៃនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរាន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយថាទួរគីក្រុងចូលរួមក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនាសប្តាហ៍នេះដែលមានគោលដៅបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលលើប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍មួយនៅអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួននិងបានធ្វើឲ្យរបួសមួយចំនួនទៀតការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអារ៉ាស់អារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសៃម៉ូនីជួយស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលយប់មួយនៅក្រុងខាឃីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាបានកំទេចប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍មួយដោយសម្លាប់មនុស្សអស់6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស17នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអភិបាលក្រុងខាឃីវបានបន្ទោសសាភាវុធពីរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារនេះ បុគ្គលិកប៉ូលិសប្រៃសណីថាស៊ីរ៉ែនប្រាប់ដំណឹងត្រូវបានបន្លឺឡើងមុនការវាយប្រហារតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដោយធ្វើឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងមិនអាចរត់គេចខ្លួននិងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជ្រកក្នុងទីសុវត្ថិភាពនៅព្រឹកបន្ទាប់វីដេអូថតពី drone មួយបញ្ចេញដោយប៉ូលីសបានបង្ហាញពីការខូចខាតការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានសារថតទុកជាវីដេអូពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីតួគីលោក Recep Tayyip Erdogan និងថាពួកលោកបានពិភាក្សាពីលទ្ធភាពកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅប្រទេសម៉ាល់តាដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តគាំទ្រសង្គ្រាមនេះគឺមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unលោកគីមបានគាំទ្រការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទៅឲ្យរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាជាទីដែលលោកនិងមេដឹកនាំប្រចាំលោកបានបដិញ្ញាគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់និងបានធានាអ៊ុយក្រែនពីការគាំទ្រឥតងាករេរបស់ប្រចាំលោកក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដំណើរគ្នានេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានបន្តជំរុញដណ្ដើមយកដែនដីមកគ្រប់គ្រងវិញនៅទីនេះកងទាហាន Marine អ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេ Dnipro ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កងកម្លាំងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីអាចជំរុញទៅមុខនៅតំបន់ Kherson សម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រឈមនឹងសង្គ្រាមនារដូវរងាម្ដងរួចមកហើយការត្រៀមលក្ខណៈកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាកម្ដៅនិងចំអិនអាហារនៅក្នុងករណីដែលការប្រយុទ្ធគ្នាសារជាថ្មីបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដោយកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលដែលសីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះការវិវត្តនេះកើតឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាពួកគេបានយកមកវិញនូវវត្ថុបុរាណចំនួន14ដែលត្រូវបានលួចដោយបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅប្រលានយន្តហោះមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការនាំចូលវត្ថុបុរាណទាំងនេះដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាការបំផ្លាញនិងការលួចនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកបាននាំឱ្យមានការខាតបង់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងសវត្ថភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសយុវជនដែលការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការឆបោកឬការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលចំណេះដឹងផ្នែកអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅមានកម្រិតខណៈចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកើនឡើងកាន់តែច្រើននេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសន្និសីទលើកទី3អំពីបណ្ដាញអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងយុវជនជាង50នាក់នៅក្នុងសន្និសីទនោះកញ្ញាហុកលីដាមន្ត្រីគម្រោងផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM និងជាគ្រូបង្គោលនៃអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងយុគសម័យ Digital ហើយមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានកញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពនៃការឆបោកការគំរាមកំហែងការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនិងក្លែងក្លាយក៏ដូចជាករណីលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបានកើតមានជារឿយៗកញ្ញាបន្ថែមថាអ្នកខ្លះបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក្នុងបណ្ដាញសង្គម
បើសិនជាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់បើយើងមិនមានជំនាញឬក៏បំណិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អទេអញ្ចឹងយើងក៏មានឱកាសនៅក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជា victim នៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះក៏ជាមូលហេតុដែរអក្ខរកម្មព័ន្ធសព្វសារព័ត៌មានវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគាត់មានចំណេះនៅក្នុងការធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់ទៅមានទំនួលខុសត្រូវហើយមួយទៀតគាត់មានសមត្ថភាពនៅលើប្រព័ន្ធ social media ទាំងអស់ហ្នឹង
បាទតាមកញ្ញាហុកលីដា 30% នៃប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានវិជ្ជាជីវៈដែលបង្ហាញថាការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយកញ្ញាបន្ថែមថាខណៈយុវជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនដូច្នេះកញ្ញាចង់ឲ្យពួកគេទទួលបានការចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីទាំងអស់នោះ
ជាពិសេសដោយសារតែយើងមើលឃើញថាយុវជនភាគច្រើនគាត់មានភាពសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ក្រៅពីការ entertain ក៏គាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការទាញយកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមួយវិញទៀតបើសិនជាគាត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លាំងទៅជាអក្សរជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានមានន័យថាគាត់អាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនពីបណ្ដាញសង្គមហ្នឹង
កញ្ញាសេងស៊ីណាតតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកឡើងក្នុងសន្និសីទនោះថាក្រសួងអប់រំបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយអង្គការ DW Academy ក្នុងការដាក់បញ្ចូលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសកញ្ញាបន្តថាសិស្សានុសិស្សជាង 5,000 នាក់បានទទួលការអប់រំពីអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាពិសេសអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានបានសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់សិស្សនិងការបង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនកញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងអប់រំកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការដាក់បញ្ចូលនិងអភិវឌ្ឍអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅគ្រប់កម្រិតសិក្សាក្នុងប្រទេសកញ្ញាថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
Another perspective with the ministry my DIT integrated into our formal curriculum
ក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការរបស់យើងទៅក្នុងអក្ខរកម្ម Digital នៃសិផល ITC ថ្នាក់ទី11និងទី12របស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នយើងក៏រួមបញ្ចូលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីរបស់យើងបានអភិវឌ្ឍទៅជាសិផលអត្តបទរួចហើយពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បញ្ចប់សម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សានៅឡើយទេ
លោកប៉ុនប៊ុនយ៉ែមអាយុ23ឆ្នាំមកពីខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA ថាមុនពេលចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅមានកម្រិតលោកបន្តថាក្រោយពីបានសិក្សាការបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួចមកលោកយល់ដឹងបានច្រើនអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺយល់អំពីព័ត៌មានពិតនិងមិនពិតក្នុងបណ្ដាញសង្គម
សពថ្ងៃយើងឃើញថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនអ្នកខ្លះអាព័ត៌មានយូរហើយប៉ុន្តែទៅមកផុសទៅគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងវាអាចដូចវាអាចបង្កជាភាពចលាចលមួយដែរអាចធ្វើឲ្យមានការវេកញិចអង្គការតបាល់ការកែវិធគ្នាលំដាប់សង្គមហ្នឹងក៏មានដែរ
យុវជនរូបនេះលើកឡើងថាការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមព្រោះសពថ្ងៃនេះបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសំណាក់ក្មេងៗនិងមនុស្សចាស់ដូច្នេះការចែកចាយព័ត៌មានដែលមិនស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ
ប៉ុន្តែខ្លះព័ត៌មានជាមកចេះតែប៉ុន្តែគាត់ជឿស្លងហើយទៅប្រាប់តតផ្សេងទៀតទៅមកក៏ជាការភ័យខ្លាច
ចំណែកយុវតីមួយរូបទៀតដែលមកពីខេត្តរតនគិរីដូចគ្នានោះកញ្ញាសំស្រីពេជ្របានលើកឡើងដែរថារូបគេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងការឆោបោកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមុនពេលកញ្ញាទទួលបានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានកញ្ញាបន្តថាក្រោយបានទទួលការរៀនសូត្រនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាបានផ្លាស់ប្ដូរកញ្ញាឲ្យចេះប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយសុវត្ថិភាព
វាផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងចេះយកវាមកអនុវត្តផ្ទាល់មានន័យថាការពីគណនីរបស់យើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
កញ្ញាក៏សំណូមពរនឹងណែនាំឲ្យមនុស្សទូទៅចេះប្រើប្រាស់និងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងសម្រេចចិត្តចែកចាយបន្តដែលបង្កផលប៉ះពាល់ឬហានិភ័យណាមួយដល់សង្គមរីកាប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ពង្រឹងវិន័យនិងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឬទូរស័ព្ទដៃក្នុងម៉ោងសិក្សានិងបរិវេណសាលារៀនកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ាវិការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយជំរុញឲ្យបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងម៉ោងសិក្សាដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំចេញផ្សាយថ្ងៃទី24ខែតុលាក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមានគោលដៅនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈគ្រប់បណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សារាជធានីខេត្តដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំដដែលបញ្ជាក់ថារសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងក្នុងបរិវេណសាលាសិស្សមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងម៉ោងសិក្សាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូបង្រៀនក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងម៉ោងរៀនឬម៉ោងសិក្សាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូកំពុងបង្រៀនជាពិសេសការលេងហ្គេមនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសិក្សាក្រសួងអប់រំលើកឡើងថាក្នុងបរិបទនៃការអប់រំឌីជីថលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមេតិកាឌីជីថលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបម្រើដល់ការបង្រៀននិងការសិក្សាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំនៅតែស្នើសុំការចូលរួមតាមដានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពីសំណាក់អាណាព្យាបាលរបស់សិស្សចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអោណារុនគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកគ្រប់គ្រងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងដែលបានដាក់ចេញ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅការចេញចំណាត់ការរបស់ក្រសួងទាំងស្រុងពួកអីក្រសួងគឺពិតគ្រប់គ្រងចេញតាំងពីយូរហើយទៀតហ្នឹងពួកអីបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសិស្សទៅតែ 100% គឺមានទូរស័ព្ទដៃហើយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់គឺមិនសូវប្រើសម្រាប់មានប្រយោជន៍ម៉ានទេទីច្រើនគឺគាត់ប្រើទៅលើការលេងហ្គេមការមើលបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍
គ្រូបង្រៀនរូបនោះបន្ថែមថាលោកមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់សិស្សកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអំឡុងម៉ោងដែលខ្លួនបង្រៀនដូចជាការដកហូតទូរស័ព្ទរបស់សិស្សសួររកគោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់និងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បើសិនជាមិនមានការចាំបាច់លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សរបស់លោកប្រើទូរស័ព្ទក្នុងពេលចេញលេងឬក្នុងករណីណាដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្វែងរកឯកសារជំនួយមេរៀន
ជាទូទៅគឺមានសិស្សគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងម៉ោងរៀនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធានការខ្ញុំតែងតែមានវិធានការនៅពេលដែលឃើញគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដៃគឺជាទូទៅដកហូតទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយសួររកហេតុផលថាតើបងអូនប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងម៉ោងអ្វីបើសិនគាត់ថាគ្រូខ្ញុំមើលតកតលនឹងឯកសារមេរៀនហើយយើងឲ្យគាត់បើកមើលបើសិនជាអបើកមើលឯកសារមេរៀនមែនលើកទៅចាត់ក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ប្រើនៅពេលជិះលេងឬក៏ចាំពេលគ្រូអនុញ្ញាតណាមិនឲ្យគាត់ប្រើសាច់ចិត្តចឹងទេ
លោកពិសាលអាយុ52ឆ្នាំជាអាណាព្យាបាលសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រឲ្យសាលារៀនហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនព្រោះវាអាចជះផលវិបាកដល់សិស្សដទៃទៀត
គឺហាមគឺជាការល្អប្រសើរបំផុតថាគួរតែចាប់គួរតែហាមគាត់ដាច់ខាតកុំឲ្យគាត់ប្រើនៅពេលម៉ោងរៀនណាបាទវាក៏លាប់មិនល្អដល់សិស្សដទៃណា
លោកបន្តថាកូនកូនរបស់លោកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសម្រាប់សិក្សានិងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់លេងហ្គេមយ៉ាងណាមិញលោកតែងតែតាមដានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់កូនកូននិងពន្យល់ណែនាំកុំឲ្យចំណាយពេលជាមួយទូរស័ព្ទរហូតដល់ភ្លេចការសិក្សាចំណែកអ្នកស្រីអេងគំនាងអាយុ45ឆ្នាំជាអ្នកព្យាបាលសិស្សដែលសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិប្រាប់ VOA ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺជារឿងល្អមួយ
តែបើសិនជាអត់ឲ្យប្រើតែក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអាចបានតែបើអត់ឲ្យប្រើដល់ក្នុងបរិវេណសាលាក៏ដូចថាអាជីវកម្មអីចង់ទេទៅចឹងតាក់ទងតាមណាបានទៅហើយឬមួយក៏ដល់ម៉ោងចេញអីចឹងមិនត្រូវទេមកឲ្យអ្នកទៅយកតែអីចឹងណា
យុវជនកានបរិញ្ញារិនជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រើទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយុវជនរូបនេះយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែបើហាមឃាត់ទាំងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិវេណសាលាទៀតអាចធ្វើឲ្យរូបគេពិបាកក្នុងការតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមើលឯកសារមេរៀនតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
ខ្ញុំគិតថាបើក្នុងថ្នាក់ទៅដូចមានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលបាក់វេនសាលាទៅបើដាក់ថាច្បាប់សាលាចឹងទៅវាមិនបាក់ប្រតិបត្តិតាមទេណាចឹងទៅហើយដូចថាគណៈ social media យើងប្រើនៅក្រៅនៅក្នុងថ្នាក់ថាបើអត់ប្រើបានទៅអត់អីប៉ុន្តែបើនៅបាក់វេនសាលាទៅដូចវានេះពេកបង
យុវតីមុំក្លឹមបរិធិមុនីនាថជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងក្នុងបរិវេណសាលានេះអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រយុវតីរូបនេះបន្តថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានករណីសិស្សលួចលេងទូរស័ព្ទនៅក្នុងម៉ោងរៀនផងដែរ
តែខ្លះមិនភ័យខ្ញុំលេងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់បានគាត់ពមានឲ្យលេងទៀតតែបើករណីខ្លាំងជាងហ្នឹងណាគាត់ចាប់យកទុកលើតុកហើយតើទៅជាងទៀតមិនគាត់ឲ្យវិញហ៎
អ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាយុវជនត្រូវការអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវការសិក្សារបស់ពួកគេដែលអ្នកស្រីមើលឃើញថាការយកទូរស័ព្ទចូលក្នុងសាលាគឺជារឿងល្អម្យ៉ាងដើម្បីពួកគេអាចងាយស្រួលទាក់ទងជាមួយអាណាព្យាបាល
ការដែលពួកគាត់យកទូរស័ព្ទចូលក្នុងសាលាក្នុងអីហ្នឹងក៏ជារឿងល្អម្យ៉ាងដោយសារតែយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាជំនាញទាំងអស់គឺយើងឃើញថាមានការចាប់ក្មេងមានការអញ្ចឹងអពុកម្ដាយគាត់បារម្ភពីកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មករៀនគាត់ត្រូវឲ្យតាមទូរស័ព្ទដើម្បីគាត់តាក់ទងឬក៏តាក់ទងទៅគាត់
អ្នកស្រីបានថែមថាមានករណីគ្រឿងញៀនច្រើនដូច្នេះហើយបានជាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបារម្ភអំពីសុខភាពកូននិងចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខកូននៅសាលារៀនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីការពារជាតិនិងយោធាជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាជាការរៀលដាលដ៏ធំមួយនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Sedin រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកហើយឃឹមជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើនឹងនៅពេលណាដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានថាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កំពុងស្វាស្វែងរកបែករណសិរ័យថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយកំពុងជំរុញឲ្យពួករណបរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងដ្រូនដាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីលោក Kirby ណែនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
We know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others
យើងដឹងថាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងករណីខ្លះកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងយ៉ាងសកម្មទៅនឹងការវាយប្រហារទាំងនោះហើយនឹងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តភាគីផ្សេងទៀតដែលអាចចង់គៀងអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួននេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការគំរាមកំហែងទាំងនេះគ្មានការប្រឆាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងជីវពលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីទំនងប្រុងប្រៀបពង្រីកសង្គ្រាមនោះឲ្យធំក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរួចហើយនៅយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមទៀតហើយនឹងក្រុមនាវាពិឃាតទៅកាន់តំបន់នោះដោយកងនាវាចម្បាំងទី2កំពុងធ្វើដំណើររួមជាមួយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Patrice Ryder បានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់មិនគួរសង្ស័យពីការដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
No one wants to see a wider regional conflict but we will not hesitate to protect our forces
គ្មានប្រទេសណាមួយចង់ឃើញចំនួនក្នុងតំបន់រីកកាន់តែធំឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីការពារកងទ័ពរបស់យើងទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.